hún er algjör bókaormur, bókahestur. Já.
Lestrahestur.
Lestrahestur.
Já, bókahestur.
Bókahestur. Kannski í dag, þá myndum kannski vera með kindil.
Ég meina, hver þarf bókasafn?
Njótið sýningaraninnar. Njótið sýningaraninnar.
Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti, eins og venjan á fimmtudögum, fjöllum við sögur. Sögur í allri sinni dýrð, stórar, smáar, hryllilegar og hressandi. Sögur eru út allt. Sagan sem við kíkjum á í dag eftir breska rithöfundin Roald Dahl og heitir Matthildur.
Grét og Hans, þeir gerðist hans í grænum vínarskógi. Svo sagt, svo saga þægt, allt og umflýjanlegt. Þau áttu aldrei séns, svo var fyrir þau lagt. Saga var ekki á þeirra bandi. En Júlía og Rómeó.
Matthildur þekkt allan heim. Hún hefur oft verið þýtt, meðal annars á íslensku. Svo til kvikmynd sem byggður á bókinni og það eru til leiksýningar. Sagan Matthildi hefur sem sagt tekið á sig mjög margar og ólíkar myndir. Í Borgarleikhúsinu verið að setja upp söngleik hana Matthildi. Litla stúlkan óvenju gáfuð, tilfinninganæm og bókelsk og með sérstaklega ríkt ímyndunarafl. Foreldrar hennar þó eitthvað aðeins öðruvísi, fáfróð og óhefluð og skólastjórinn Caritas Minerva hreinasta martröð. Matthildur lumar þó á ýmsum ráðum gegn heimsku fólks og með styrk sínum og hugrekki tekst henni að vinna sér sess í veröldinni.
Ef þú vinnur ekkert mun það vinna á þér. Fylltin gæti sagt að þér finnist það ok. Það verð þó rangt og sé það rétt.
Það allt á fullum snúningi í Borgarleikhúsinu þessar mundir en það verið að frumsýna á morgun. En við skulum skella okkur niður í leikhús þar sem Sigyn Blöndal hitti hvorki meirann í minna en þrjár ungar leikonur sem allar leika Matthildi. En það dugar ekkit minna.
Ég heiti Erna Tófstóttir og ég 9 ára.
Ég heiti Salka Ír Ómarsdóttir og ég 10 ára.
Ég heiti Isabel Dís Síhan og ég 10 ára.
Áður en við kynnumst Matthildunum þremur, ætlum við að fá að vita hvað eiginlega sýningin Matthildur?
Sýningin stelpu sem rosalega klár, en hún er ekki meti nógu vel af foreldrum sínum og skólastjóranum sínum.
Og hún sér Friðhugljúfu og hún bara langar að hjálpa henni og reynir allt. Að gera og reyna hjálpinu og gera sitt, reyna sitt eins, já, hún bara reynir þannig að hún svona hættir ekki þangað til hún búin að gera það sem hún
gefst ekki upp.
Já, gefst ekki upp, já.
Og hún upplifir rosalega mikið óréttlæti en svo reynir hún alltaf að hjálpa öðrum.
Matthildur litla á enga drauma fjölskyldu. Hún á foreldra sem, já, við skulum segja, eru ekkit ofboðslega hrifin af því að Matthildur lesi bækur.
Fóreldrarna taka svona allt það sem henni líður vel með. Henni líður ekkit vel, henni langar ekki að horfa á sjónvarpið.
Henni líður ekki vel þegar hún er að horfa á sjónvarpið.
Já, henni búin eitthvað, já. Þau taka allt af henni sem hún á, já.
Þannig hún mikil bókaormur.
Já, hún algjör bókaormur, bókahestur. Já.
Lestrahestur.
Lestrahestur.
Já, bókahestur.
Bókahestur.
Akkurat. En þið, eru þið... Sjáið þið eitthvað svona af Matthildi í ykkur?
Já.
Já. Já.
Ef við byrjum á þér.
Ja, mér, já.
Já.
Já, bara svona þegar ég fekk hlutverkið og bara svona þegar ég búin að kennast leikritinu betur, þá ég bara svona, finnst þið svo ég sé bara stöðu vallir, ég veit ekki hvernig. En svolítið ekki alvöru en bara svona.
Hvað er það í Matthildi sem þú tengir svona vel við? Veistu hvað er?
Að maður á ekki að kjást upp.
En þú, Salka?
Já, það bara sama, þú veist, þegar ég byrjaði leikritinu þá, já, þá sem það fannst mér að vera Matthildur og það, þú veist, maður á ekki láta leitt stoppa sig og ekki taka neitt inn á sig, fattari.
En þú, Erna?
Mér finnst skemmtilegt að lesa bækur. Ég vil að öðrum líður vel. Ég vil hjálpa öðrum sem eru í kringum mig ef þeim líður illa.
En ef við bökkum aðeins, hver er eiginlega þessi Roald Dahl sem skrifaði Matthildi? Roald Dahl fæddist árið 1916 í Wales sem er hluti af Bretlandi. Hann skrifaði ótrúlega margar vinsælar barna og fjölskyldusögur. Samtals liggja eftir hann 19 barnabækur en hann skrifaði einnig handritað kvikmyndum og sjónvarpsþáttum, ljóð og bækur fyrir fullorðna. Fyrsta barnabókin hans, Gremlins, sem kom út árið 1943, gekk kannski ekki alveg nógu vel. En rétt eins og Matthildur þá gafst Roald Dahl ekki upp og gerði aðra tilraun árið 1961 þegar að Jói og Risaferskjan kom út. Það var metsölu bók og Roald fylgdi henni fljótlega eftir með Kalla og súkkulaði versmiðunni. Roald Dahl var mjög afkastamikill höfundur, skrifaði ótrúlega mikið. Á næstu árum bættust við bækurnar Georg og Magnaða mikstúran, Refurinn frábæri og Nornirnar. Og svo auðvitað Matthildur, sem kom fyrst út í London árið 1988. Árið 1996 kom síðan kvikmynd eftir henni og streymisveitan Netflix hefur tilkynnt að það koma þættir eftir bókum Roald Dahl, meðal annars Matthildi. Svo hefur sagan tvisvar verið sett upp sem söngleikur í Bretlandi og svo víðar um heim og nú hér á Íslandi. Þá er bara spurningin hver er munurinn á þessum miðlum, bók, kvikmynd og söngleikur?
Bók, þú lest hana.
Sjómar, þú horfið á hana og leikrit þú...
Það er svona að finna tilfinningarnar. Finna alltaf tilfinningarnar eitthvað
þessu. Í leikhúsinu?
Já, maður fyrir svona.
Gaman. Í leikritinu eru mjög miklar tilfinningar.
Já, þessi leikriti.
Áhörundur muni að fara að gráta á hlæja.
Mér er svo sko leikarar sem hafa verið að setja upp í sal og horfa á ykkur. Þeir hafa stundum að fara að gráta.
Við fórum að gráta í dag. Við fórum alltaf að gráta. Ég greit alltaf tveim hlutum í þessi leikriti.
Ekki segja frá hlutum.
Nei. Er þetta svona rosalega sorglegt?
Já,
þetta er mjög sorglegt.
Sko, þegar ég sá hérna Isabel leika fyrir hlutar, þá er ég bara já, nú fattar ég hvað þetta er virkilega rosalega sorglegt. Þú veist, Matthildur, hún bara, hvernig getur hún leitt að þau sjá sér? Ég bara skil á það ekki.
Kannski líka þegar það er svo fallegt.
Líka fallegt, já. En hún er alveg ótrúlega manneskja, þessi Matthildur.
Já.
Já, það er það.
Ég kemur áttum bara.
Ok, en hvað hérna, en svo þegar það fór að koma leikmynd og búningar og eitthvað svona?
Sko, leikmynd ykkur fyrsti og ég var alveg, maður er bara alveg
vákvæti flott.
Þú veist, þegar maður bara sér bara einhver leikmynd, það er maður bara, vá, bara
hérna. Já, sko. Þetta var bara ógæslega flott þegar ég sá leikmyndinu fyrst. Og svo þegar við fórum í búningarna, þá var bara, vá,
það
var
bara magic, sko.
Töfrar.
Þegar við erum í búningum á svið, þá má það vera alveg, þú veist, ég er í,
maður bara, til.
Í dag var ég strax að fatta það, hversu rosalega heppin ég er að fá að leika í það matur.
Hvað?
Ég var bara að fatta í dag.
Ég var bara að fatta það, ég var bara að...
Það
er bara þannig.
Það er bara þannig.
Ég skil þér rosalega vel.
Hún er klink.
Þegar svona stórar sýningar eru settar upp, koma rosalega margir að og leggja hönd á pló. Búningahönnuður, ljósamenn, hljóðmenn, leikarar og alls konar fólk sem vinnur fyrir leikhúsið hjálpast að við að setja upp sýninguna. En kannski stærsta spurningin er samt, hver á að leika Matthildi?
En þið fóruð í pröfu?
Já.
Og voruð valdar, að voru alveg rosa margir sem komið pröfu.
Já.
Hvernig ferlið búið að vera frá því að þið fenguð símtalið bara hæ, langar þið að vera Matthildur og þangað til bara núna? Nú er bara skiltið verningu.
Geðveikt. Það er bara, þegar maður fækka vitið það, þá voru maður alveg
Oh my god, hvað ég er spennt. Og svo þurftum við að bíða í nokkra mánu.
Já.
Og þá var hlæri byrja að hæfa. Ég bara, af hverju var ég látið við það?
Ég bara, vor, alveg bara, vor, byrja í vori bara, og bara alveg í haust.
Mamma, af hverju var ég
látið? Maður bara, maður... Bíða í heilt sumar.
Já, já, maður, ég var,
og svo núna, þegar maður er komið núna, þá er bara svona, vókta var skemmtilegt, ef ég hefði ekki verið valin, þá hefði ég bara verið því í skólan.
Þá hefði bara venjulegt, maður er svo alltaf þér.
Það er bara svo ekki neinn annað líf hérna, það er bara svona, það er annað heimil.
Ég er spennt að gera eitthvað morgun.
Já, maður er alltaf bara, mamma, ég nefnir ekki með þér í vinnuna. Má ég fara að bynda upp í borgleikus, bara til að því.
Þeir eru smitaðar af leiklistarbakteríunni.
Já, já.
Alvarlega.
Já. ég óslega, ég var bara þegar ég vissi að það var ég bara
ég var bara
óslega glöð af því að mér hefur alltaf langa að vera mjög mikið leikkona.
Já,
ég var bara pínu lítil sko.
Mér langa að verða listakona. Ég ætla að gera alls konar listir, ég ætla samt líka að gera leiklist.
En aftur að Matthildi.
Já.
Segðu mér nú eitt. Hvernig er svona hefðbundin æfing hjá ykkur?
Sex.
Skemmtilegar.
Já, ok. En hvað gerir þið? Þið mætið ekki bara hingað að chilla í borgarleikunum?
Nei,
jú,
þetta er, sumar æfingar eru mjög kröftugar, sumar eru bara bíða allan daginn að horfa.
Eins og við vorum að gera í dag.
Þær voru að gera í dag, ég var nefnilega að gera rennsli.
Og hvernig gekk?
Bara vel.
Já, frábært.
Og þarna, já,
það er mjög leðilegt að bíða.
Þetta er svona rosalega mikið svona öðruvísi. Þú veist, stundum við þessi tvo dagi röð, svo er, þú veist, hinn tvo dagi röð og hún fari ekkert að gera í viku eða eitthvað svona, þetta er rosalega öðruvísi. Og svo, já, sumaræfingar eru mjög kröftugar.
Þeir eru...
Og á kröftugu æfingunum, hvað eru þið að gera þá?
Þá eru eiginlega bara dansa.
Dansa og bara gera allt.
Bara, já, við erum að hlaupa, hungað, við þurfum að sækja eitthvað.
Við erum fara að gera fyrst allt leikrita á morgunum og okkur lakkar allt mikið til.
Það er frábært.
Mér finnst það rosalega erfitt að gera rannsli.
Ég er orðin alveg bara uppgjöfin, sko, mamma.
Ég trúi því mjög vel.
Maður verður líka svo rosalega þreyttur eftir æfingu þegar maður er búinn að gera svo mikið.
Já, eins og þú veist, fyrir hádegi þá er maður miklu búinn að...
Sko, í skólanum mínum.
Já, eins og eftir hádegi þá er maður svona...
Í skólanum mínum, þá eru við svolítið mikið, sko, að leika okkur bara.
Samt lærum við líka. Það er mjög skemmtilegt að leika sér svona mikið. En það er miklu meira álega hérna því þá vorum við að gera eitthvað svona...
Já, til dæmis, maður er ekki vanur því að í skólan vera bara að gera hlaupa í hringi um stólsvið og eitthvað svona... Þegar maður mætir í borgarleik og svo þegar maður bara hlaupa í hringi og
gera arfið og eitthvað... Nei, ekki bara það.
Já, ok, bara...
Það er uppbytun í pingu stund á morgni til.
Ok, en þú veist, en maður er ekki að gera það bara svona í skólan.
Nei. En er ekki líka bara, þú veist, að halda einbeitingu allan daginn og muna texta og muna sporin og...
Já, muna allt og maður er bara, svo þegar maður kemur heim, bara átti ég að fara út með rusli eða hvað? Maður man alltaf mikið, maður er alltaf bara að muna allt.
Það er bara ekkert eftir.
Er pabbi verið að koma að sækja mig? Nei, betur ég mamma? Ég held ekki.
Þú veist það, sjónhverfinga maður, nei, hvað átti ég að segja, eitthvað svona...
Sirkuslista menn.
Víðri veröld. Bíddu, átti ég svo ekki að segja loftumleika? Nei, ég mannti ekki.
Nei, við erum
búin að spoila.
Við erum búin að læra, við erum búin að upptroðslu lista mennirnir.
Við erum búin að læra í allan textan.
Voruð þið búnar að lesa söguna áður en að þið fóruð í prufur?
Já, ég var búin að lesa bókina, horfa á myndina svona rosalega mörgum sinnum og ég er að lesa aftur bókina núna.
Ég mátti ekki horfa á myndina svo ég fengi ekki ákveðna hugmynd hvernig Matthildur er.
Æfingar eru ekki alltaf dans á rósum. Hvað er það vandræðalegasta sem gest hefur á æfingarferlinu?
Við ættum að fara þetta að segja nöfnin okkar, fattari. Að segja, þú veist, nefnir á kardinum okkar, svona eitthvað, þessi bara svona æfafattari og ég sagði nafnið mitt í staðinn fyrir Matthildur. Og það var bara svona, það var hell líka búll í salinni, bara salka og bara eitthvað, allir bara eitthvað, já.
Engi salka í leikinu búinn, svo að segja. Engi karate. En hver er hérna skemmtilegastur af fullorðnuleikur hún? Má spyrir
mér. Allir!
Það er bara þannig.
Líka bara allir hérna
leikarunum, ég veit það ekki. Mér finnst bara allir bara, það er allir svo mismunandi og
ég veit það
ekki. Það finnst mikið eftir.
Þeir eru bara líka svo, fyrst, ef maður mætir leikur sér, allir eru bara, góðan daginn!
Já, alltaf bara tekið á móti.
Hvað fækstu í morgumat? Þú veist eitthvað svona,
Þeir eru svolítið eins og Ísabel, hún er svona mannfull.
Já, og líka þegar maður mætir leikhúsið, þá má maður öskra.
Í samfélagi nútímans þessa stundina er mikið rætt að krakkar lesi ekki nógu mikið. Les, skilningur, lestrar, átak og læsi eru orð sem þið kannski heyrið jafnvel á hverjum einasta degi. Matthildur fjallar einmitt mikið það að lesa og afla sér fróðleiks í gegnum bækur. Á sagan erindi í dag eins og hún gerði árið 1988.
Jú, hún áhaldi erindi í dag, já.
Kannski í dag, þá mundum kannski vera með kindil.
Ég meina, hver þarf bókasaf?
Nei, ef hún með kindil, þá getur hún bara lesið allar sögur.
Já.
Mér finnst að fólk ætti að læra þessu leikriti.
Já,
það já. Að læra að ekki vera svo foreldrarnir, heldur að vera svo mallir. Já. Og hugsa svolítið svona, þú veist, að skjáir, þeir,
já,
þeir
eru
til hættu. Þeir gefa ekkert gott, þeir, þú veist,
já.
Og láta ekkert, þú veist, og einna, passa börnunum líki, þú veist, illa og okkur svona, þú veist, það geti allir lært á sem er svo fullotna fólkið.
Og ég
allir lært á þessu. Maður, þú veist, einhvern veginn svona, maður fær ekki njóta línu sinni, maður les ekki, þú veist, En maður getur ekki lesið, getur maður ekki lesið ef maður er að fara að panta sér mat, þá getur maður ekki lesið hvað stendur á matseðinu.
Og maður getur ekki lesið, þá
veit maður ekki kannski maður að fara.
Það bara, maður þarf eiginlega bara að kunna að lesa í lífinu.
Já, lesa er svolítið bara svona
mjög stórt atriði í lífinu.
Já, og líka starfrúða, ég sammáli.
Starfrúða, já.
Eru þið aldrei að horfa á sjónvarpið eða aldrei í tölunni?
Maður
horfir alveg á sjónvarpið, en ekki alltaf.
En er eitthvað meira sem að ykkur langar að segja mér og þeim sem eru að fara að lesa leikskóla?
Eða,
njótið sýningaranninnar.
Mjög vel.
Og náið þið tissjú.
Náið ykkur í tissjú. Þið munið fyrir að gráta og hlæja. Njótið
sýningaranninnar.
Njótið sýningaranninnar. Njótið sýningaranninnar.
Þá er þessu lokið hjá okkur í dag hér á útvarpi Krakkarúf. Við höfum verið að fjalla söngleikinn Matthildi í Borgarleikhúsinu. Ég minni á krakkarúf.is og Krakkarúf appið. En þar má finna allt efnið okkar hvenar sem er. Við heyrumst aftur í næstu viku. Þangað til, hafið það gott. Bless, bless.
Mér sama er því ég verð orðin stór. En ég verð stór. En ég verð stór.
sé ósangjan. Þarftu ekki að þola óréttlæt og vangan. Ef þú umbar alltaf einn og sér hvern mann fann, þá breytist þær leið. Enda þótt ég taki þátt í þeirri sögu, þýðir ekki að ég sé skrifuð í þá sögu. Ef ég held að endir eins ég full frá genginn, ég gæti allt eins sagt að mér finnist það ok.